sɔgɔmada in na ntɛnɛn don octobre kalo tile 23 parti politique de l'opposition élargie à certaines organisations in'a fɔ Arap Basika mouvement alternant 2018 ani parti politique wɛrɛ minnu tɛ opposition na mais n'u tunna hakilina ye kelen maliko la docteur Cheick Madougou Diarra ka parti ye n'o ye RPDN lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi kɛra sababu ye ka école 500 ɲɔgɔn datugulen bɛ ka daminɛ Segu ka taa fɔ Kidal olu denmisɛnninw ma se ka kalan président Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jama ye u bɛ ka Mali école politisé in n'a fɔ ka kayew dilan ka u photow k'a sanfɛ ka taa di écolidenw ma ou bien ka mobili ta k'o di écolidenw ka association ma n'o ye AMA.
Nagakɔrɔ kalataw olu bɛ sɛnsɛnli la ka na kalata sɛbɛn gafe olu lajɛli ko a ye mun de fɔ ye.
Octobre kalo tile 17 nata min bɛ élection régionale ye ani élection générale ma se ka kɛ yɔrɔ minnu na u y'a dɔgɔda k'a fɔ k'u b'a fɛ k'o kalafili kɛ ani san wɛrɛ kalafili minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye députésigi ye ani présidenti. Kalafili in si tɛ se ka kɛ sɛbɛn min kɔ n'a bɛ fɔ o ma ko carte NINA. Jamana vérificateur général yɛrɛ ka rapport tɛmɛnenw na a y'a yira k'a fɔ carte NINA 900,000 ɲɔgɔn o dilanna ka tɛmɛ min tun kan ka dilan o ɲɛ ma sɔrɔ o ko la halisa. Dɛmɛbaliya degun minnu bɛ wuli jamana caman kɔnɔ kalafiliw kɔfɛ nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ na n'a ye. Ɔ min yɛrɛ fana ye période de révision du fichier électoral ye n'o daminɛla nin octobre kalo tile fɔlɔ n'a bɛ taa kuncɛ fo décembre kalo tile 31 an ka jamana ɲɛmɔgɔyasow kɛlen bɛ k'o ko kɛ dɔrɔn komi a kan ka kɛ. Kunnafoni caman tɛ dila maliyɛnw ma pour que maliyɛnw ka se ka wuli. Mali denmisɛnnin de ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye nka n'i ye Mali fichier électoral ta k'a lajɛ bi mɔgɔkɔrɔba de ka ca ka ni denmisɛnnin ye. Denmisɛnnin mɔgɔ 1,130,000 ɲɔgɔn olu de bɛ 118 sɔrɔ ɲinan ani san wɛrɛ olu ka inscription waati de ye nin ye. Ɔ ni kunnafoni ma kɛ pour que olu kana o kɛ o tɛ ko bɛɛ ta ye. Carte d'identité biométrique ko fana ye ka danaya don an ka jamana fangasigiw la.
Dunkojuguya ani yuruguyurugu a ye mun de fɔ o yɔrɔ la.
Corruption a dama tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ. Bureau du vérificateur général o y'a ka rapport min di président de la République ma o don. Jamana ka structure 23 ɲɔgɔn olu sera ka baara kɛ o de la. A yirala k'a fɔ 70,000,000 bɔɲɔgɔnko o ɲɔgɔn de taara ŋanamu ŋanamu na.
Denmisɛnnin minnu ye 118 sɔrɔ aw kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa aw ka se k'aw jɔyɔrɔ fa.
Cakɛda fɛn fɛn da bɛ don kalafili la Mali kɔnɔ i n'a fɔ CENI, DG an y'a ɲini k'a fɔ jamana caman na administration tɛ élection organisée commission électorale indépendante min bɛ sigi o de b'a organisée. Ɔ komi Mali la administration de b'a organisée donc an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ka an yamaruya mɔgɔ ka na mɔgɔ min tɛ olu ye o ka fichier ni audité. Mɔgɔ dɔw bɛ fichier électoral kɔnɔ u bɛ 140,000 kɔ la dɔw bɛ 150,000 kɔ la et o mɔgɔ caman fatulen don. Ni mɔgɔ fatura arrestation ka na kɛ k'i bɔ fichier kɔnɔ. Mɔgɔ kelen fana bɛ yen nɔ sekɔrɔma 4 yɔrɔma 5 fichier électoral kan parce que u tɔgɔ n'u jamu ye kelen u bangedenw ye kelen u ka baara ye kelen mais u b'u ka sigidaw de yɛlɛma.